Aske i munden, sand i skoen. Af Per Petersen. Oversat af Janni Jensen og Aril Batzer. Forlaget Boglyd 2008. Indlæst af Hans Henrik Clemensen. En mand uden sko. Far havde et ansigt, som Arvid elskede at se på, og som samtidig gjorde ham nervøs, for det var jo ikke kun et ansigt, men også en sten i skoven med fure og fordybninger, i hvert fald hvis han missede med øjnene, når han så på det. Det er klart, man kan blive lidt urolig, når man ser på sin far, og der pludselig er en stor sten der, hvor hovedet skulle have været. De, der plejede at udtale sig om den slags, sagde, at de lignede hinanden, og det var måske det, der gjorde Arvid mest nervøs. Men når han kiggede i spejlet, forstod han ikke, hvad de mente. For far var lys, og det eneste, han så i spejlet, var to æblekinder, og det kunne man ikke ligefrem påstå, at far havde. For det meste var far heldigvis bare den far, som Arvid godt kunne lide og tog at røre ved. Onkel Rolf sagde, at fars ansigt havde en pågåenhed, som ikke vidste, hvor den skulle gå hen. Men onkel Rolf havde altid været stor i munden. Far arbejdede på Solomon skofabrik ved Kjellands Plads og var stadig grædende. Han havde svendebrev og nåede lige akkurat at blive arbejdende formand, før den norske skoindustri kuldsejlede og gik ned ligesom Titanic. Efter det hoppede han fra den ene fabrik til den næste, som om de var isflager på Bundefjorden om foråret, længere og længere væk, og til sidst fik han job på Fyn i Danmark. Det var en temmelig høj stilling, når man var arbejder. Kontorarbejde halvdelen af ugen, rent ud sagt en anerkendelse, sagde mor, og kunne godt lide tanken om at vende tilbage til Danmark. Han blev væk et halvt år, og Arvid og Gry og mor gik og trippede og ventede på besked om at følge efter. Arvid var så småt begyndt at sige farvel til de nærmeste ting. Værelset med modelflyene i loftet, dumpaptræet nede ved skraldespanden og den hemmelige sti under buskene på skråningen. Men så en aften stod far pludselig ude i entréen med den store rejsetaske i hånden, smilede lidt krøllet og sagde, beklager folkens, men jeg har nok aldrig været en ørn til det der med papirer. Beruset var han også, det så Arvid med det samme. De blev så forvirret alle sammen, at de ikke fik spurgt om andet end hvad han havde i tasken. Da det viste sig, at den var fuld af marcipanbrød og whisky og Toblerone og elefantøl fra den toldfri kiosk på Danmarksbåden, myldrede de ud i køkkenet som en flok sultne valpe. Det var et lille køkken, så børnene måtte stoppe op, mens de voksne bænkede sig rundt om bordet og tog sig en dram for at vurdere situationen under mere fredelige forhold. Og selvfølgelig skulle onkel Rolf sige noget. Arvid kunne ikke forstå, hvorfor han så tit var på besøg. Han havde da sin egen lejlighed. Det, der handler om, Frank, er, at du ikke ejer social opdrift, og det ved du godt, sagde onkel Rolf. Og der blev så stille i køkkenet, at de kunne høre regnen mod vinduesruden. Det var sådan en stille, snigende regn, som ingen havde lagt mærke til før nu. Udenfor var det november og mørkt. Aften var fuld af væmmelige, nøgne træer, som skrabede mod murene, nøjagtigt ligesom i kaptajn Mickey og manden med de onde øjne. Arvid stod med bagdelen mod køkkenbordet, i det køkken, som lige havde været så hyggeligt. Han havde et halvspist tomt marcipanbrød i hånden og turde ikke engang snøfte, selvom han var temmelig forkølet. Der var ingen i køkkenet, der helt vidste, hvad social opdrift var for noget. Det måtte være et nyt udtryk, men onkel Rolf havde læst nogle bøger og troede, han var så skide klog. En kompliment var det i hvert fald ikke. Arvid kunne se irritationen krybe rundt i fars ansigt, og den var smitsom, for han kunne mærke, at han selv begyndte at blive hissig. Skål, Rolf, og lad os så håbe, at den sociale opdrift ikke giver dig kugler. Dig, der har så rigeligt af den, sagde far, og hans øjne var smalle, men også trætte, da han drak resten af drammen i en slurk. Og så gik han i seng. Onkel Rolf blev siddende og fumlede med sit glas, men der var ingen, som ville tale med ham. Og mor begyndte at tørre bordet af med så hurtige bevægelser, at han drak op og tog hjem i lejligheden på Vålerenger. Det var en lejlighed fuld af rod og nullermænd i krogene, alders og det bedste, og norsk ugeblad lå og flød på sofabordet, og hver gang Arvid var på besøg, måtte han hjælpe til med opvasken, selvom han aldrig gjorde det derhjemme. Nogen kone havde onkel Rolf ikke, og hvem ville også have en som ham, tænkte Arvid for sig selv. Onkel Rolf arbejdede på Jordan børstefabrik i nærheden af Økern. Der stod han hele dagen ved en maskine og sørgede for, at børsterne kom ned i hullerne på alle de røde og grønne og blå tandbørster. Tænk sig noget så unyttigt som at stå der dag ud og dag ind og lave tandbørster. Hvis onkel Rolf ikke var blevet ved med det pjat, ville mange børn have haft det lettere, før de skulle i seng om aftenen. Men 14 dage efter, at far var kommet hjem fra Danmark, stod han og passede maskinen ved siden af onkel Rolf. Onkel Rolf havde fikset det for far. Det var ikke til at holde ud. Og så var der det, at onkel Rolf godt kunne lide sit job, selvom han altid læste i det bedste og den slags blade, og fortalte dem om alt det, han snart skulle i gang med. Eget firma, patenter, import og den slags sludder. Han kunne godt lide at snakke. Der var ikke noget, han elskede mere, end at høre sin egen stemme, når han talte om alt det, han skulle. Men selvom Arvid var så lille, at ingen troede, han forstod noget, så forstod han da, at onkel Rolf ville komme til at lave tandbørster resten af sit liv. Ikke fordi han talte så meget om tandbørster,